Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды Віленшчына беларуская? Якія дыялекты гістарычна там існавалі? І ці дае падставы моўна-лінгвістычная сітуацыя ў пэўным рэгіёне для палітычных высноваў і тэрытарыяльных прэтэнзій? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, доктарам габілітаваным Мірославам Янковікам, аўтарам кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. Добры дзень, Мірослав.
Добры дзень.
Лінгвістыка – гэта, безумоўна, самастойная і цікавая дысцыпліна. Але для гістарычнай навукі яна з'яўляецца дысцыплінай дапаможнай. Гісторыкі з дапамогай лінгвістычных і філалагічных даследаванняў робяць свае высновы. У беларускім сегменце сацыяльных сетак у апошнія тыдні пракацілася хваля разваг пра Вільню і Віленшчыну, узнятае інтэрв'ю Мікіты Мелказёрава з Зянонам Пазняком, дзе Пазняк сказаў, што, цытую, «Вільня – наша». Але мала хто звярнуў увагу на наступныя словы Пазняка, што трэба цвёрда прытрымлівацца Хельсінскага акту і што межы ў Еўропе павінны быць непарушныя. Так ці іначай, у нас ёсць магчымасць з першых вуснаў пачуць ад навукоўца, якая ж моўная сітуацыя на Віленшчыне была гістарычна і якая яна сёння. Таму, перш чым мы пяройдзем да гістарычнай лінгвістыкі, першае пытанне да вас, Мірослаў, што сабой сёння ўяўляе у моўным сэнсе Віленшчына, у дыялектным сэнсе?
Я думаю, што па-першае, вельмі добрае пытанне, ці Віленшчына беларуская, таму што такое ж пытанне маглі б і задаць палякі. Ці Вільня і Віленшчына польская і таксама літоўцы, ці яна літоўская?
Адназначна.
Адназначна, так як бы кожны з гэтых народаў, ці палітыкаў, яны маюць свой пункт погляду на гістарычныя умовы, на сітуацыю, што было даўней, што адбываецца цяпер. Но наш часці маем навуку, маем лінгвістыку. Так можам ісці па гэтай сцяжынцы, па гэтай трапе і больш расказаць з гэтага пункту гледжання. Несумненна, Віленшчына, ці можна сказаць, увогуле гэтая шырокая памежная зона, яна з'яўляецца вельмі складаным канструктам. Гэта не можна так адназначна сказаць, вось, гэта беларуская, гэта польская, гэта балцкая, пакласці ў нейкую шуфлятку, закрыць тэму і сказаць, вось гэта належыць да нас, так, таму што вось гэтая памежжа фармавалася сотні гадоў, былі там і балцкія плямёны, пазней усходнеславянскія плямёны, пазней з'явіліся і палякі на гэтай тэрыторыі. Так гэта ўсё дае нам сучасную спецыфіку Віленшчыны, дзе жывуць і літоўцы, жывуць і беларусы, жывуць і палякі, і іншыя этнічныя групы і народы. Прычым трэба сказаць, што мова штодзённага жыцця, якой карыстаецца чалавек, яна не заўсёды ідэнтычна з тоеснасцю. Значыць, чалавек, які дэкларуе ці польскае, ці беларускае паходжанне, гэта не значыць абсалютна, што ён аўтаматам размаўляе на польскай мове, ці размаўляе па-беларуску. Так, вось гэта такая тэрыторыя на скрыжаванні розных моў, дыялектаў, этнасаў і ідэнтычнасцяў, так бы сказаў.
Ну, давайце пагаворым, што там было раней на Віленшчыне. Я вось прынес з сабой кніжку «Літувос рытай» называецца, это «Усход Літвы» ці «Усходняя Літва» можна перакласці. І так, і так. Тут ёсць мапы, розныя укладзены ў яе мапы. Вось мапа 1914 года, дзе паказана, што на Віленшчыне пануе беларуская мова. Як гэта было 100 гадоў назад ці 200 гадоў назад? Ці, ну, можа, 300, я не ведаю, як далёка вы можаце прасачыць гэтую сітуацыю. Што там за канфлікт ці калізія моваў была?
Ведаеце, тут ёсць розныя тэорыі. Адна з такіх тэорій, якая больш папулярна сярод лінгвістаў, не толькі беларускіх, але таксама я чытаў, што і беларускія археолагі, гісторыкі пішуць, што беларускі этнас і беларуская мова, ну, зразумела, беларускія дыялекты, яны фармаваліся на так званым балцкім субстраце. Гэта значыць, калі лінгвісты, якія займаюцца гідранімія, яны проста паглядзелі назвы рэк, назвы азёраў, і ім атрымалася, што ў прынцыпе амаль на ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі вось гэтыя балцкія назвы існуюць да сённяшняга дня. Так можна сказаць, што хутчэй за ўсё на амаль усёй тэрыторыі Беларусі раней, тысячу гадоў раней і яшчэ раней пражывала балцкае насельніцтва, так? Вы сказалі, што лінгвістыка лічыцца
для гісторыкаў дапаможнай,
так? Но я тут, канешне, да канца не магу пагадзіцца, таму што лінгвістыка таксама мае распрацаваныя свае метадалогіі, якімі карыстаецца. Но праблема можа такая, што калі ў нас няма тэкстаў канкрэтных, няма канкрэтных падставаў сказаць, што штосьці дакладна было на гэтай тэрыторыі. Таму вось мая тэматыка, якой я займаюся, гаворкамі беларускай мовы па-за межамі сучаснай Беларусі, па-за межамі адміністрацыйнымі сучаснай Беларусі, яна складаная ў такім значэнні, што вельмі складана рэканструваваць гэта, што было 500 гадоў таму назад. Так? Тут трэба проста уключыць інтэрдысцыплінарнасць, налажыць эфекты працы лінгвістыкаў, гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў таксама, таму тут вось гэтай усе інфармацыі могуць нам даць канкрэтны эфект і адказ на розныя пытанні. І вось, калі ідзе пра розныя міграцыйныя працэсы, ну, можам сказаць, што вось славянскае, а дакладней усходнеславянскае насельніцтва, яно з кожным стагоддзям перасоўвалася на паўночны захад. Там, дзе раней жылі балты, так? І можам нават паглядзець на розныя мапы. Вы паказалі адну мапу, якая падрыхтаваная літоўскімі лінгвістамі. Ёсць яшчэ іншы літоўскі лінгвіст Зігмунд Зінкевічіус, які падрыхтаваў мапу для канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў, дзе літоўская мова, яна ў прынцыпе па рыторыі дасягала амаль да Мінска, па Навагрудак, ну так сказаць, у шырокім значэнні гарадзеншчына. Так гэта паказвае, прычым, што важна, гэта не ўся тэрыторыя, таму што як бы працэсы міграцыйныя, гэта не нейкая хваля, якая
поўнасці. Гэта былі астраўкі.
Гэта былі розныя астраўкі. Гэта мы маглі б як нейкімі краскамі нарысаваць, як гэта міграцыя змянялася, насельніцтва як выглядала, так. Тут таксама ёсць, ну, можа, не спрэчкі, але так большасць гісторыкаў кажа, што гэтая славізацыя балцкіх тэрыторыяў ішла ў мірны спосаб. Я думаю, што большасць гісторыкаў так кажа. Але што можна сказаць? Можна сказаць, што ў гэты час, ці гэта было ці 500 гадоў таму назад, ці 300 гадоў таму назад, ці 1000 гадоў таму назад, кожны чалавек мае свет навокал сябе. Гэта прырода, гэта гаспадарка, гэта людзі, гэта канкрэтная сітуацыя. І гэта ўсё патрабуе, напрыклад, канкрэтнай лексікі. Было пахаванне чалавека ў такі спосаб, гэта патрабавала апісання, так? Беларуска-літоўская памежжа, гэта шмат рэкаў, азёраў, гэта балоцістыя месцы, вось. Трэба было гэта ўсё назваць, так? Маем шмат назваў, якія датычаць такога тыпу прыроды. І таму вось людзі, славяне, якія перамяшчаліся на паўночны захад, на балцкія тэрыторыі, яны таксама перамалі не толькі культуру, традыцыі, звычаі, абрады, але таксама і моўныя элементы. А гэта найлепш адлюстроўваецца ў лексіцы. Так, гэта найхутчэй можам пабачыць. І гэта, што нам паказвае, маем у старабеларускай мове шмат рознага тыпу запазычанняў з, ну, перад усім з польскай мовы і іншых моў, так, ну, зразумела, латынская мова і заходнія мовы, але таксама з літоўскай мовы. Тут беларускі даследчык, ён так падлічыў каля 90-100 такіх запазычанняў з літоўскай мовы, але мы ўжо можам пабачыць, што ёсць канкрэтныя запазычанні, якія паказваюць на прадметы штодзённага жыцця, ці назвы пабудовы,
сельскагаспадарчы, гаспадарчы,
напрыклад,
рэзгіны, напрыклад.
Рэзгіны, так. І цяпер уваходзіць дыялекталогія, таму што пасля другой сусветнай вайны беларускія дыялектолагі зрабілі выдатную рэч. Яны комплексна даследавалі тэрыторыю
паўночна-заходнюю?
У тым ліку таксама маем дыялекталагічны атлас, маем лексічны атлас беларускіх гаворак. Так можам узяць некаторыя словы, якія нам паказваюць канкрэтную тэрыторыю. І што можна яшчэ расказаць пра Віленшчыну ці ўвогуле пра Літву? Яна вельмі важная для беларусаў з пункту гледжання гісторыі, мовы, фармавання беларускай літаратурнай мовы таксама ў свой час. Таму што яна з'яўляецца, калі я чуў сваіх знаёмых беларускіх ці лінгвістаў, ці гісторыкаў, Віленшчына, яна з'яўляецца такім міфічным рэгіёнам, пра які кожны кажа, але які насамрэч патрабуе вельмі комплексных даследаванняў. І калі я пачынаў свае даследаванні, таксама хацеў рабіць гэта, на падбудаваць гэта канкрэтнай метадалогіяй, што б не ўвайсці ў ненавуковыя сферы, так сказаць, так, таму што часам ці ў мінулася, ці цяпер можна вельмі хутка перайсці ад навукі
да
палітыкі, напрыклад, так, ці яшчэ іншых ненавуковых аспектаў. І калі нашыя госці, можа, некаторыя бачылі дыялекталагічны атлас беларускай мовы, но можам пабачыць, што беларусы, якія жывуць на тэрыторыі Літвы, беларуская мова, якая там функцінуе, яна фармавалася таксама ў канкрэтных умовах. Гэта перад усім прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Так, з пункту гледжання фанетычна-граматычных... Яна фармавалася... Беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы, гэта прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы перад усім, але не толькі. Гэта таксама і сярэднебеларускіх гаворак, якія пачалі фармавацца пазней, але не сфармаваліся да канца, яны не паспелі перайсці ў поўнавартасны дыялект беларускай мовы, таму яны так лічацца пераходнымі, якія маюць элементы і паўночна-ўсходняга, і паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Але таксама маем і паўночна-ўсходні дыялект. Гэта Ігналінскі раён, гэта паўночна-ўсходняя частка Літвы, але яна перыферыйная ў такім значэнні, што там мала беларусаў жыве, так? Якбы большасць беларускамоўных людзей, яны жывуць на ўсход і на паўднёвы ўсход і поўдзень ад Вільні. Вось таму большасць лінгвістаў кажа, што паўднёва-заходні дыялект, ён уфармаваў беларускую мову, беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы. Але гэта толькі адзін падзел. Гэта традыцыйны падзел, які перад усім адлюстроўваецца ў фанетычна-граматычных элементах мовы нашых патэнцыяльных рэспандэнтаў, але ёсць яшчэ іншая рэч, выдатная рэч, якой няма ў польскай дыялекталогіі, а ёсць у беларускай дыялекталогіі, што беларускія дыялектолагі, калі ўжо быў існаваў дыялекталагічны атлас беларускай мовы, яны пабачылі, што існуе яшчэ іншы ўзровень, які раней не апісваўся. Гэта так званыя зоны. Дыялектная зона беларускай мовы. Можа, пазней будзе магчымасць паказаць карты. І вось гэта, што для нас будзе больш цікавым у такім значэнні, што яны адлюстроўваюць, стандартны падзел ён адлюстроўвае перад усім унутраныя сувязі, унутрыбеларускія, так? А вось гэта дыялектная зона, яны паказваюць на сувязі беларушчыны, беларускага этносу з суседнімі этносамі, народамі, мовамі і дыялектамі гэтых моў. Так маем, вось для нас будзе самая цікавая паўночна-заходняя зона. Беларусы часта кажуць проста паўночная і заходняя Беларусь. Але вось гэта вельмі сэнсоўна так казаць, таму што яна адрозніваецца ад другой часткі Беларусі. Яна перасякае вось гэтыя стандартныя дыялекты, яна не пакрываецца са стандартнымі дыялектамі ці групамі беларускіх гаворак, але яна паказвае на сувязі з літоўскай мовай, літоўскімі дыялектамі, літоўскім этнасам, таксама, як кажуць палякі, польшчызнаў паўночна-крысоваў, ці можам сказаць мясцовым варыянтам польскай мовы. Маем таксама заходнюю дыялектную зону беларускай мовы. Калі мы возьмем дзве карты, заходнюю і ўсходнюю дыялектныя зоны, асабліва ўсходнюю зону, калі пабачым лінію, якую зрабілі беларускія даследчыкі, лінгвісты, мы можам пабачыць, у прынцыпе, межы міжвоєннага перыяду, які існавалі да 39 года. Таму што ў лексіцы, лексіка, яна, гэта самы адкрыты элемент структуры мовы. Таму што спачатку запазычаннямі насычваецца лексіка. І там маем шмат запазычанняў. Таму што трэба апісаць рэальнасць, якая навокал нас, рэчаіснасць, усе новыя прадметы, рэчы. Таму што мова гэта люстэрка.
Добра, глядзіце. Больш-менш вы адказалі на маё пытанне, што сабой сёння ўяўляе ў дыялектным пляне віленшчына. А што сабой ўяўляе польская мова сёння на віленшчыне? Вельмі коротка, давайце пойдзем далей ўжо так больш пункцірна. Польская мова на віленшчыне. Вы сказалі, што гэта лакальная з'ява, яна мае свае асаблівасці. Гэта не там няма дыялектаў. Гэта іншая мова.
Значыць, ну польская мова, гэта зразумела, яна мае некалькі варыянтаў, таксама і на тэрыторыі Літвы. Калі ідзе пра гэты моўны варыянт, яна таксама мае сваю спецыфіку. І гэтая спецыфіка, якая яшчэ чакае на дакладнае апісанне, таму што польшчызна паўночна-красова, значыць, перыферыйны варыянт польскай мовы, які цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы і сучаснай Латвіі, часам тут польскія даследчыкі забываюць пра Латвію, але гэта таксама вельмі цікавае. Працэнтаў 80-90 гэта тыповых элементаў. Гэта супольныя элементы, ну, перад усім з беларускай мовай. І вось гэта, што робяць польскія даследчыкі, апісваюць спецыфічныя элементы польскай мовы таксама на тэрыторыі Віленшчыны. Там маем шмат беларускіх элементаў, таксама на ўзроўні лексікі. Прычым гэта таксама прадаўжэнне канкрэтных дыялектаў беларускай мовы. Так, вось, гэта цікава, напрыклад, ну, у польскай мове ў Латвіі будзе пуня, але ну, пуня ўжо тут наўрад ці будзе больш на паўдзень, так, бліжэй мяжы з Польшчай. Но польская мова вельмі важна і на іншых узроўнях, як, ну, не толькі моўным, лінгвістычным, але таксама з пункту гледжання ідэнтычнасці і тоеснасці, так?
Гэта мы пазней яшчэ паговорим.
Гэта пазней, так, гэта. Я так разумею, будзем размаўляць на гэтую тэматыку.
А ці ёсць на Віленшчыне сучасныя літоўскія дыялекты?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне, таму што яны ў гістарычным аспекце ёсць, так? Яны, ну, некалькі стагоддзяў таму назад, яны знаходзіліся і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але можна сказаць, што ў прынцыпе ў вялікай ступені тэрыторыя на ўсход і паўднёвы ўсход ад Вільні гэта славянская тэрыторыя, так, калі дзе пра гаворкі, але калі я правадзіў свае даследаванні больш чым 10 гадоў, мы можам пабачыць, што адбываецца сістэматычна змяненне насельніцтва, так, таму што літоўцы паступова больш і больш на ўсход ці паўднёвы ўсход перамяшчаюцца. Ну, за гэтым ідзе і дзяржаўная мова, канешне, так, гэта натуральны працэс, калі гаворкі ці канкрэтная мова знаходзіцца па-за межамі гэтай дзяржавы, так, як бы адбываецца змяншэнне тэрыторыі функцыянавання гэтай мовы. Ну, так, канешне, можам знайсці, але, напрыклад, літоўскія дыялектолагі зрабілі такую для іх цікавую рэч, калі мы возьмем дыялекталагічныя мапы, Вільня і вялікая тэрыторыя кіламетраў, я цяпер дакладна не памятаю, там 50 ці 70, яны гэтую тэрыторыю назвалі, ну, прыгарадным рэгіёнам, тэрыторыяй. Так як бы там дыялектаў не было. Ну, там, канешне, перад усім беларуская гаворка і польская мова на гэтай тэрыторыі. Так, гэта паказвае, што часам палітыка ўваходзіць у навуку, хоць яна не павінна.
Я не выпадкова задаў гэтае пытанне вам, таму што, ну, некаторыя беларускія этнографы сцвярджаюць, што Віленшчына ў этнічным пляне крывіцкая заўсёды была беларуская, і нават у гэтай кнізе мапы старэйшыя пачатку 19-го дзе паказваюць на Віленшчыне большую прысутнасць літоўскай мовы, але вакол Вільні ўсё ж беларускую паказваюць. Так што цалкам магчыма, шкада, што сёння мала пра гэта ёсць даследаванняў, і вот трэба сказаць, што вашы даследаванні яны ўнікальныя, бо сёння вы, напэўна, адзіны, хто рэальна публікуе і хто вядомы ў гэтым пляне. А цяпер пытанне да вас не як да лінгвіста, а проста як да навукоўца, як да доктара габілітаванага. Што сабой сёння уяўляе Віленшчына ў нацыянальным сэнсе? Хто там жыве сёння?
Гэта таксама вельмі добрае пытанне. Таму што калі я правадзіў, я буду ісці ў напрамку сваіх даследаванняў, таму што афіцыйныя статыстыкі мы можам пабачыць у інтэрнэце, гэта адно, а часам жыццё ідзе трошкі інакш. І што я магу сказаць, калі ідзе пра каталіцкае насельніцтва, больш-менш каля 90% рэспандэнтаў сказала, што яны палякі. Прычым яны карыстаюцца звычайна двухмоўныя. Карыстаюцца і беларускай гаворкай, і мясцовым варыянтам польскай мовы. Гэта, канешне, залежыць ад сітуацыі. Калі я пад'еду на машыне на польскіх нумарах, зразумела, ніхто не будзе хацеў размаўляць са мной па-беларуску, таму што прыехаў паляк з Варшавы. Так, так вось, па нацыянальнасці магу сказаць, што тут больш чалавек дакларуе польскае паходжанне, прычым гэта датычыць каталіцкага насельніцтва. Гэта таксама эфект гістарычна-грамадскіх умоў. Так? Ну, гэта ж і міжваенны перыяд, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад другой Рэчпаспалітай, як кажуць палякі. Там была польская адукацыя, польская адміністрацыя, польская навука, і ўсё гэта якбы таксама адлюстроўваецца ў сучаснай сітуацыі, што людзі дакларуюць, калі паяўляецца пытанне, а вы хто? Па нацыянальнасці. Часам тут яшчэ раздзяленне, таму што можам спытаць чалавека, якой вы нацыі, якой нацыянальнасці. Таму што, калі мы спытаемся, якой вы нацыянальнасці, можа быць адказ паляк, беларус, літовец, рускі там ці латыш, у залежнасці ад памежжа, так? І ад тэрыторыі. А калі мы будзем пытацца пра нацыю, тут довольно часто можам пачуць адказ, а я католік, або я праваслаўны.
Цікава.
І гэта, напрыклад, на тэрыторыі Латвіі было, так, калі правадзіў даследаванні, гэта большасць маіх рэспандэнтаў на пытанне пра нацыю, гэта было веравызнанне. Ну, памежжа беларуска-літоўска, яна больш складаная, так сказаць. Там накладваецца шмат элементаў і лінгвістычных, і культурных, і гістарычных. Частка асоб таксама кажа, што яны беларусы. Яшчэ вось, што цікава, калі на пытанне, на якой мове вы размаўляеце, довольна часта можна пачуць, што я размаўляю папросту. Папростаму ці папрастому. Так, тут розныя варыянты можам пачуць. Вельмі рэдка па тутэйшаму, але на папростаму. Прычым тут ёсць тры варыянты. Таму што вось гэта як што кажа чалавек, гэта адно, а гэта ўспрымае навуковец, гэта зусім іншае можа быць. Таму што часам, калі я пытаўся, на якой мове вы размаўляеце, чалавек казаў, а я па-простаму. А я як лінгвіст ўжо бачу, так, ну, на аснове фанетычна-граматычных элементаў, для мяне гэта ж беларуская гаворка. А іншым разам пад назвай па-простаму скрываецца мясцовы варыянт польскай мовы. Ну і, канешне, тут яшчэ можам сказаць, што вось гэта проста мова, мы можам аднесці да старабеларускай мовы часоў Вялікага княства Літоўскага, но гэта ўжо пісьменны варыянт беларускай мовы. Так, пра гэта ўжо не будзем казаць. Но так можна сказаць, што вось гэта тэрыторыя, яна вельмі складаная. І трэба яе даследаваць. Нельга пакласці канкрэтнага чалавека і яго адказы ў шуфлядку. Беларус, паляк. Таму што прыкладаў вельмі шмат. Я памятаю, калі праводзіў даследаванні ў Латвіі, паўднёва-ўсходній Латвіі, ў Латгалі, мая знаёмая з Польскай акадэміі навук, яна хацела пісаць кандыдацкую работу пра польскую мову ў Латгалі. Рэспандэнты казалі, што яны палякі. Я паехаў, што я тут хачу запісваць беларускую мову. Яны казалі, што мы беларусы. Мы пазней сустракаемся з кавай у руца, і яна ж мне кажа, Міраслав, ну гэта ж яна полька. Я ж запісвала вось там у гэтым годзе, я кажу, яна ж мне сказала, што яна беларуска, а мне што яна полка. Так, як бы ведаеце, тут яшчэ пытанне тоеснасці, яно таксама вельмі складанае. І часта бывае так, што прыходзіць у вёску нейкі даследчык і пытаецца, а вы хто па нацыянальнасці? Ну я полька, а чаму? І тады, не заўсёды, але часам бывае, што вось суразмоўца, ён пачынае думаць і шукаць адказы на гэтае пытанне, таму што гэты чалавек ён раней не думаў. Гэта такая накладка. Гэта можа быць каталік паляк, праваслаўны рускі ці беларус. Ёсць такія накладкі. А калі паразмаўляць з бабуляй больш дакладна, яна пачынае разам з пытаннямі адкрываць сваю тоеснасць. І таксама бывае, што чалавек не мог сказаць, а на некалькі дзень пазней: «Мірослава, вы знаеце, я тут думала пра вашыя пытанні, хто я?» Яна пачынае другую размову, зусім іншую.
І хто яна?
Гэта таксама вельмі складана.
Як яна адказала?
Ну, яна адказала, што яна полька, так, раней сказала, што беларуска. Але ведаеце, гэта як уплываюць гістарычныя умовы. Ёсць чыннікі аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя вось гэта, якія адміністрацыя запіша чалавека, нацыянальнасць. Так, суб'ектыўныя гэта я, што чалавек, чаму ён сябе лічыць палякам, беларусам, рускім. І, напрыклад, у Латвіі была такая сітуацыя, што мне жанчына сказала: «Ну, а я полька, таму што я спытаўся». Пазней: «А як нам беларусам плоха жыць?» То я пытаюся: «То вы беларуска ці вы полька?» «Ну, я полька». Яна там яшчэ верш пра Пілсудскага мне расказала, які там даўно-даўно увіжваенны перыяд вывучыла. А пазней: «А мы беларусы штосьці?» Так, я пытаюся, так бы, у канцы канцаў, хто вы? Ну, вы ведаеце. Да 39-го года я была полька. Пазней прыйшлі саветы, запісалі мяне беларускай. Ну, як бы не запісалі, там пашпартоў яшчэ не было у беларускай сацыялістычнай, але калі яна там у 50-е гады пераехала ў Латвію, і такія падобныя сітуацыі былі таксама і ў Літве. Яна пераехала, латышы далі пашпарт, прыехала з беларускай сацыялістычнай, яна беларуска. А пасля 90 ці 91-га года зноў новая сітуацыя адміністрацыйная. Так, вось, гэтыя адміністрацыйныя межы таксама ўплываюць на чалавека. І гэта натуральны працэс. Гэта ўжо даказана, што захаванне мовы больш-менш магчымае да трох пакаленняў. Я кажу пра тэрыторыю як бы па-за межамі дзяржавы, для якой канкрэтная мова з'яўляецца дзяржаўнай. Так, так значыць, беларуская мова ці ў Польшы, ці ў Літве, ці ў Латвіі, калі не будзе падтрымкі, яна мае не надта вялікія шансы доўгатэрмінова функцінаваць. Так, таму вельмі важная падтрымка, што піснавалі і СМІ, і навучанне на гэтай мове, і газеты, і так далей. Так, гэта вельмі складаны канструкт, на які мы не можам адказаць, проста палажыць чалавека ў шуфлядку.
Дзякуй, Мірослав, за вашы адказы і за ваш аповед.
Дзякуй вялікі.
Я таксама хацеў бы дадаць да вашых словаў, што этнічная і нацыянальная і з пункту гледжання гісторыі таксама не тое самае. Гісторыя складаецца па-рознаму і часта малюе нацыянальныя межы зусім не ў адпаведнасці з дыялектнымі мапамі. І нацыянальная свядомасць таксама не заўсёды залежыць ад роднай мовы чалавека і бывае зусім адрозную ад яе. Размовы ў сацыяльных сетках пра нейкія беларускія прэтэнзіі на віленшчыну, канешне, беспадстаўныя і правакацыйныя. Еўропа ж давно пакінула ззаду справу перадзелу межаў, і менавіта таму і сёння маецца такая адзіная еўрапейская кааліцыя супраць сучаснай спробы перарабіць межы на ўсходзе Еўропы. Гэта быў канал «Гісторыя на свабодзе». Нашым госцем быў навуковы супрацоўнік Чэшскай акадэміі навук, лінгвіст, доктар габілітаваны Мірослаў Янковяк, аўтар кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.